دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و متعال رب مزین آده و یادیلا اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتت نجلر هر وقتنز خیر اوسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قلوغنوزا گلمشیک و بو ساعتدا بگنکی پروگراملارمزی باشلایریک Əzizlər, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Azər ayının 9-cu günü, Miladi tarixi ilə 2024-cü il Noyabr ayının 29-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Cəmadiyyələvvəl ayının 27-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Əzizlər, verilişlərimizi pəncərə proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca birinci qiblə verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.00-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Güllü budaq verilişi sizə təqdim olunacaq. Qızıl gül proqramını dinləyəcəksiniz. Perspektiv verilişini eşidəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Qızıl Səqqəxana verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Təbrizin bu haftaki cümə namazı xütbələrindən bir hissəsini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hürmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün pəncərə verilişində şəhid Həsən Tehrani Müqəddəmin yaşayışına bir nəzər salacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Amma bəcə vermiyərdim və həqiqət mətləm. Və mən nəs illə min indəllahi ləzirəm. Hiç nəsr firuzi bəcə nəs illə ənkət canəbə Xudayi əzələtəl bəşə və əmruz bəcə Xudayi əzələtəl bozulgi və əzələtəşə tavund nəqat kum, nəqat siyah, نقاط نادیده را خدا به فضل بزرگ روشن کرد و عزتش را تابوت داشت. الحمدلله.
شهید حسن تهران مقدم انقلابتان اول پهلوی رژیمینه قارشه مبارزه اپران فعاللردان و 8 illik مقدس مدافع illerinde اشتراک eden komandirlerden biriydi. Bu değerli şehit ömrünün 25 yılını ülkenin artilleriya raket sektörünün müdafə qüdrətinin yaradılmasına və inkişafına sərf etmişdir. Onu İranın raket sənayesinin atası adlandırıblar. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm 6 Aban 1338-ci ildə Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində anadan olub. 10 yeni yetmə yaşlarında Sərçeşmə məhəlləsinin Zeynəb-i Kübra məscidində Ayətullah Seyid Əli Ləvasanının nəzarəti altında dini təlimləri və İslamın əsaslarını öyrənib. Qardaşları ilə birlikdə məscidin ilahi nəğmələr qrupunda fəaliyyətə başlayıb. Bu xor qrupu 1357-ci ilin 12 Bəhmən tarixində Mehrabad havalimanında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin qarşılanma mərasimində çıxış edən himn qrupunun əsasını təşkil edirdi. İnqilabi fəaliyyətlərin pik həddə çatdığı bir vaxtda o, qardaşı Məhəmmədin təsiri ilə inqilabçılar sırasına qoşulur. İnqilabın qələbəsindən bir neçə gün əvvəl o, yeraltı və gizlin fəaliyyətlərdə dostları ilə birlikdə üç yollu su borusundan istifadə edərək əl qumbaraları hazırlayır. Bəhmən ayının 22-si gecə İmam Hüseyn meydanında şah rejiminin hərbi maşınını əl qumbarası atıraq müsadirə edir və polkovniki əsir götürür. Həsən Tehran-ı Müqəddəm sənaye sahəsində orta təhsilini başa vurduqdan sonra Nəfisi Teknikom Liseyinə qəbul olunub. 1358-ci ildə sənaye mühəndisliyi üzrə bakalav dərəcəsinə qəbul edilmiş və bu sahədə mühəndislik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. Tehran-ı Müqəddəm 1359-cu ilin tir ayında 21 yaşında və Sepahın rəsmi qurulmasının başlanğıcında Sepahın 3-cü bölgəsinin kəşfiyyatçısı kimi fəaliyyətə başlayır. O, 3 ay bu vəzifədə çalışır. Sərhəd bölgələrində baş verən ixtişaşlar zamanı, ən mühümü Kürdistandakı separatçı insidentlər zamanı, o, Sepahın mövcudluğunun ilk 15 ayında bu qurumun hərbi karakterini gücləndirmək zərurətindən söz açır. ...1359-cu ilin şəhrivər ayına qədər, yəni ölkəmizin İraq-Bəs rejiminin işqalı aslanasında olana qədər, Kürdistanda şər və silahlı əks inqilabçılara qarşı mübarizə aparan İnqilab Keşikləri Korpusunun maksimum döyüş gücü bir neçə döyüş batalyonu idi. İnqilab Keşikləri Korpusunun o dövrdə malik olduğu ən ağır silahlar çoxlu sayda mina atan RPG və tüfənglər idi. Eyni halda Kürdistandakı Əks inqilabçılar hətta artilleriya ilə təchiz edilmişdilər. Bəlkə də o dövrdə Sepahın ümumi silahları bir neçə min G3 tüfəngi, Colt, RPG və onlarla mina atanlardan artıq deyildi. Abadan mühasirəsinin götürülməsinə səbəb olan Saminul Əymə əməliyyatından sonra İraqdan əldə edilən qənimətlər arasında düşmənin Abadanın şimalında Darxoyn və Mərd körpüsü arasında yerləşdirdiyi 155 mm-lik artilleriya qurğusu da var idi. Bu artilleriya qurğusu dərhal təmir edilərək fəaliyyətə başlamış və həmin ərazidə düşmənə qarşı istifadə edilmişdir. 3 ay sonra Bostan fəthi əməliyyatının zamanı İraq ordusunun 130 mm-lik artilleriya batalyonu və 105 mm-lik Portugal artilleriyası yenidən İsfahanda İmam Hüseyn əleyhissalam 14-cü briqadasının əskərləri tərəfindən qənimətə götürüldü. Bu batalyon briqada komandiri Hüseyn Xərrazinin əmri ilə təşkil edilmiş və bəsici manevr batalyonlarına dəstək olaraq Fətholmobin əməliyyatında atəş açmağa başlamışdır. Bu iki hadisə İslam İnqilabı Keçiləri Korpusunun artilleriyasının formalaşmasının mənşəyidir. ...1360-cı ilin Azər ayında Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm Saminul Əymə əməliyyatından sonra müharibənin ön cəbhələrində yerləşdirilən daxili atəş dəstəyinin zəifliyini görür. O, bu məsələ üzərində uzun müddət düşünür və nəhayət 1360-cı ilin payızında dəstəkçi atəşinin təşkili planını ölçüb və yazılı şəkildə Hasan Bagri'ye takdim edir. Mektup, Mühsün Rızai o zaman İslam İngilabı Kişiler Korpusu'nun komandiri tarafından imzalanarak Hasan Bagri ise onu Hasan Tehran'ı mukaddeme verir. Hacısan mektubu okuyor ve görür ki onun öz planıdır ki piyadaları destekleme için minatanların teşkiliyle bağlıdır. Cənub cəbhələrindəki Qüds, Nəsr, Fəcr və Fət bazılarının komandirlərinə ünvanlanan məktubda yazılmışdı ki, qardaşımız Həsən Tehran-ı Müqəddəm Sepahın Minatan Atəş Dəstəyi komandiri kimi təqdim edilir. Onunla əməkdaşlıq etmək lazım və zəruridir. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm 1361-ci ildə Sepahın artilleriyasının yaradılmasını belə nəql edir. Fətholmobin əməliyyatı başa çatmışdı. Şuş Sepahında Rəşid bəyə hesabat verəndə gördüm ki, Rəşid müəllim gülə-gülə deyir, Müqəddəm, get və Sepahın artilleriyasını təşkil et. Artilleriyaya get. Dedim, Rəşid bəy, biz minatın təşkil edirik. Fətholmobin əməliyyatında səhv etmirəmsə, 148 ədəd Rus topu Sepah tərəfindən ələ keçirildi. O zaman Sepahın 9 briqadası var idi. Qərara gəldik ki, gedib o topları götürək və onları təşkil edək. Ardınca getdiyim ilk şəxs Şəhid Həsən Şəfizad oldu. Fətholmobin əməliyyatından sonra onu Şuş Əl-Məhdi briqadasının Şəhid Nahid ilə birlikdə və Sepah artilleriyasının zabitlərindən olan Cənab Məhəmməd Ağayını öz nəzdimə gətirdim. Biz bu ağıllı elit uşaqları topladıq və Sepah artilleriyasını yaratdıq. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun raket komandanlığının işə salınması 1362-ci ilin aban ayında Şəhid Tehran-ı Müqəddəmə həval edildi. O, 1362-ci ilin bəhmən ayında Bəsrəyə atəş açdı. İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyh, İraqın raket hücumlarının qarşısını almağa razılaşdıqda, İran İslam Respublikasının o zaman raket sistemi yox idi və əks tədbirlər yalnız artilleriya səviyyəsində idi. Sərdar Tehran-ı Müqəddəmin Sepahın Topxana komandiri olaraq iştirak etdiyi iclasda qərara alındı ki, Bəsrə şəhəri maksimum 28-30 kilometr mənzilli 130 mm-lik toplarla artilleriya hücumuna məruz qalsın. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun üçlü qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyhin əmrindən sonra 1364-cü ildə Şəhid Tehran-ı Müqəddəm Sepah hərbi hava qüvvələrinin raket komandanlığı vəzifəsinə təyin edildi. Şəhid Tehran-ı Müqəddəmin digər fəxri yaradan işlərindən bunları ada parmaq olar. 1365-ci ildə raket sənayesində müstəqilliyə çalışmaq. 1365-1366-cı illərdə Livanda Hizbullah raket bölməsinin yola salınması. 1366-cı ildə ilk İran raketi olan Nazıat raketini istehsal etmək. 1367-ci ilin Murdad ayında Mirsad əməliyyatında iştirak etmək. 1377-ci ildə Şahab 3 raketinin uğurlu istehsalı. 1384-cü ildə İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi hava qüvvələrinin müavini və 1385-ci ilin Azər ayında Sepahın özünü təmin edən cihad təşkilatının rəhbəri. سردار حاج حسن تهران مقدم əsas və infrastruktur elmi və bilik potensialının yaradılmasında Sepah təşkilatının rəhbəri kimi həyatının son gününə qədər elmi və tədqiqat işləri ilə məşğul olub. Nəhayət, o, 21 aban 1390-cı ildə raket sınağına hazırlaşarkən Sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhid yoldaşlarına qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünkü pəncərə verilişində İranın milli qəhrəmanlarından biri olan şəhid Həsən Tehrani müqəddəmə görə bugünkü verilişi sizə təqdim etdik. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci qiblə
Ey zadgah o xaneye peyğəmbəran ey qods Ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qods Ey zadgah o xaneye peyğəmbəran ey qods Ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qods
Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan. Yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də Qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu-sualınız, söz-söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 0098-972-2163-dür dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də cənab doktor Naibyan. Verilişimizin çox dəyərli eksperti studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz, arzulayıram ki, inşallah. Sağ salamatsınız və bugün də əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə mən də sizə və sizin sayın möhtərəm dinləyicinizə salam deyirəm. Səhərləriniz xeyir olsun. İnşallah mən xidmət üzrəyəm. Fərmanınız olsun. Buyurun.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Can doktor Naybiyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz əgər nələri söhbət eləmişdik qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de dediğiniz teki, yani biz en sonunda yani Madrid konferansından bahsetmiştik. Dedik ki konferansı Madrid'de yani bir tane esası bir rüydat ki orada bir hadise ki oldu. Bu Halice Fars savaşı olurdu.
Savaşı
olurdu. Burada da Belende-i Nahai ve şeydeki Zengi'de Elefat ve Sazman-ı Azadi Bəxşidi, Safıdı. Niye? Çünkü hətən ki o zaman Yasir Ərəfat Səddamdan himayet ediyordu ama Ərəbistan-ı Suudunun da köməklərindən, yardımlarından bir bəhrə qaldı. Bunları dedik Amerika o zamanda da Fərmandehi Kullu, yani Kullu Fərmandehli komandoluk müzakirə şeyini ələ almışdı.
Ve müharibənin baş komandanlığı Amerika ilə idi.
Amerikalıların əlindəydi və müzakirətdə də yəni dəqiqədən Ərəblə və İsraillərlə Amerika, yəni o ipuçları hər bir şey Amerikanın əlindəydi. Çünki şimdi də siz biliyorsunuz ki, yəni İsrail hakikaten doğru ki, İngiltərə yəni 2 Novembri 1917'də yəni məşhur o deklarasyondan sonraki şey oldu. Ama əsasında yani Amerika bugüne kadar himayet etmişti İsrail'den ve İsrail'i yetiştirmişti, bu hala getirmişti. Amerika da o zaman yani her bir zaman, hatta ki Trump devresinde siz gördünüz ki Trump'ın damadı da Kushner, dişezhet yani asrın muamiləsi diyerek bir şeyi duydu ki
onlar... Əsr müqaviləsi.
Evet, əsr müqaviləsi. Onlar da ki, hiç yana oturdu. Ondan sonra Bəhreynlə, bilmiyorum, Əmaratla, Suudi Ərəbistanla, Mərakeşlə, Sudanla bunların yani İsrail artık bu nəticəyə gelmişti ki, Amerika'da diyordu ki, artık savaştan da bir bəhrə olunmuyor, savaşta bir nəticəyə yetişmiyor. En iyisi budur ki, siz mesela komşularla, ama bunu da söylemek lazımdır ki, Amerika'nın ve İsrail'in bu inlemesi, onu rejiminde işi hamıdan önce bu idi ki yani İran'ı inzibata karar versin. Yani demek istiyor ki
İran'ı da, yani bunların bir məqsədi İran'ı təcridə uğratmaq.
İran'ın təcridə uğratmaqdır. Bir hələ başında da siz gördünüz ki geçenlerde de ki bu manavrari rəzmayışlar ki var idi Azərbaycanla İran'ın arasında istəyirlər ki qaçsınlar.
Yani orada da Azərbaycanla İran arasında münaqişələrə gətirib çıxarmaq istəyənlər də əsas elə İsrail tərəfi olmuşdu.
Evet, dəqiqən. Yəni istəyirəm deyirəm ki, yəni hər bir zaman oldu və bu 40 sənədən də bəri ki, İran İslam Cumhuriyyəti qurulduqdan sonra Amerika ilə Amerika İranı sənkişlərə qoymuşdur. Ondan sonra İsrail də bizim ən başda bir düşmanımızdır. Yəni Suriyənin daişlərini getirdiler oraya o geçen sənə 44 günlük savaşdakı Qərəbağ məsələsindən sonra və bu ən sonunda da yəni Allah'a çox şükür ki, yine Azərbaycanın devlet adamları ve harici işler nezaretinden uyanan bu tərəfden baktılar gördüler ki hakikaten iki komşunun arasında istiyorlar ki bir gerginlik yaratsınlar ama dalı oturdular.
Ve o intrigaları təsirsizləşdirdiler.
Təsirsizləşdirdiler. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti ile Azərbaycanın yani binler sənə geçmişte bir bağlantısı var. İstəsə fərhəngi olsun, istəsə ananeleri olsun. Yani bunu bu kolaylıkta şey olmaz ama məntiqede de biz görüyoruz ki bölgede de riyonda da bazı rakipler de vardı ki onlar da esasından diyorlar ki bulanlık sudan keymak tutmak istiyorlar, balık tutmak istiyorlar. Ben... Bunlar da var bu siyaset alanında. Lize demek istiyorum ki Amerika bütün bu Madrid konferansında da bunlar Amerika'nın elindeydi. Eğer geçmişi şey çık dedik ki bu konferansı da ama hiçbir tevafuka anlaşmaya varılmadı. Hiçbir neticesi de olmadı. Sadece evet. İsrail ile ordunun arasında bir sülh amade oldu. Ve şey oldu. Ondan sonra Madrid'de iki mesir, iki yol vardı müzakireler təyin edildi. İlk önce mesir yol bu idi ki Ərəblər, İsraillər ikinci mesirdə, ikinci yolda Filistinlilə İsrailin arasında bir konuşma olsun. Yani ilk baştan beri İsrail'in de Menachem Begin zamanında, Aban zamanında ya Moshe Dayan zamanında bunlar hepsi her bir zaman söylüyordular ki yani Arap komşularla, İsrail'in Arap komşularla, Suriye ile, Ordon'la, Mısır'la, Irak'la konuşması Filistinlilerden konuşmalardan öncedir. Yani burada bir
yani burada bir seherde mənə belə gəlir ki, sanki Filistini Ərəbdən ayrı görmək bir məsələsi.
Tamamen, dəqiqən, dəqiqən.
Sizin ayırırlar və o da bir Ərəb dövlətlərlə
yani bunlar da böylə diyorlar. Amma şimdi görəcəyik ki, Oslo'da bunlar gördülər ki, Madrid'de de bir nəticəyə varmadılar. Oslo'da Yasir Ərəfat'la 2 sene gizli olarak danışdılar, konuşdular. Ve Oslo'da da çoklu tevafüklere varıyordular. Ama nihayeten çünkü o zaman İshak Rabin ve Shimon Peres bu Oslo ve Yasir Arafat o zamanki dedi ki biz İsrail'in mevcudiyetini resmi tanıyoruz. Ve o zamandaki baktık gördük ki yani İsrail'de istedi ki Eriha'da, Gazze'de, Nevari Gazze'de, Kerane-i Bakteri Ordon'da Filistinlilerin kendi özlerini yönetmesini ve autonomi bir hükümet vermesini kabul ediyor. Bu zaman Likud'un aleyhinde biz baktık gördük ki Netanyahu geldi ve Mahmud Abbas geldi ve bunlar reddettiler. Eğer Oslo yani şey olsaydı Netanyahu iş başına gelmeseydi ve başbakan olmasaydı çebesa bugün Filistin meselesi halmolmuştu, çözülmüştü.
Çünkü Netanyahu da çok sert yani
çok sert, çok sert, çok bir fanatik bir adam.
Düzdüm.
Yani mesela esasında Yahudiyette, Siyonizmide fanatiklik bir şezhettidir, çoktu. Onlar görüyorsunuz ki nütbe duvarında o kadar diyorlar ki Tevrat'tan, Telmiz'den evet. Diyorlar ki düşüyorlar, keşke diyorlar. Yani bu zaman yani bunlar şey demediler, nesayeten biz bugünlerime geçiyor ki baktılar gördüler ki bunlar aşkarla olmuyor. O zaman Norveç'in başkenti Oslo'da bunlar Norveç'in Dışişleri Bakanlığı'nın şeyinin sayesinde bunlar geldiler dediler ki biz burada bir görüşelim. Yani o zaman Johan Gorg, Holk, Veziri, Harizdeyi, Norveç ve Terry, Ruth, Laben bir tane cami şinas ve bunlar geldiler Filistin'den de bir tane hemsin Ebu'l-Ala ki Hezanedar Sazımanı Azadi Bakşı'ydı. Yani oranın bütçelerini tenzim ederdi. Bunlar bu işi geldiler, konuştular, danıştılar ki biz gelelim bu gizli şekilde yani bu işi yapalım. Liza bugün baktık gördük ki Madrid konferansından da bir şey çıkmadı. Çünkü Madrid konferansından bir şey çıkmadı. Bunlar geldiler Oslo'da, Norveç'in başkentinde ve Norveç'in de Dışişleri Bakanlığı'nın tarafından ki onun yöneticiliğiyle İsrail'den de 2 kişi ve Filistin'den de 1 kişi geldiler. Bunlar bu konuşmaları, bu görüşmeleri, bu tevafukları sürdürüyorlardı. Ki bugünlerime deniliyor ki Oslo anlaşması ya Oslo tevafuku ya bu Oslo tevafukuna bir tane de elamiye usul da deniliyor. Elamiye mesela deklarasyon diyorsunuz.
Deklarasyon. Oslo deklarasyası.
Evet. Mesela elamiye usul da deniliyor ki devage der hakikat bu bir tane tertibatıdır ki berayı neyin için müvakket olarak geçici olarak ki Filistinlilere bir tane hudmuhtarlık. Filistinlilere bir tane otoritelik, bir tane
muhtariyet versinler. Muhtariyet versinler.
Evet, bir tane vefayet versinler. Yani müvekket olsun. Ve bu da ki tevafuk-ı kamiline, müvaffakiyet-i kamiline çoklu fasilesi vardır.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
دانشور إيران إسلام جمهوريتنين تبريز راديو سو Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammed
İltimas eduamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Müminlər, ayə və rəvayətlərə diqqət yetirdikdə, əzizlər, aydınlaşır ki, ahirət xoşbəxtliyi yalnız iman və inamdan əvələ gələn, doğan əməllərin sayəsində əldə edilə bilər. Küfr isə insanı əbədi bədbəxtliyə aparır. Bəzən insan öz nəfsinin və şeytanın təsiri altında bilə-bilə şər işlərə qurşanır, sonra isə peşiman olur. Amma elələri də var ki, cəhənnəmlikdir. Ən ziyankar kəslər belələridir. Mübarəkə Kəhf surəsinin 103-dən 105-ciyə qədər ayələrində oxuyuruq. De, sizə əməlləri baxımından daha çox ziyana düşən kəslərdən xəbər verimmi? Onlar yaxşı iş gördüklərini güman etdikləri halda dünyadakı səyləri boşa çıxan kimsələrdir. Onlar o kəslərdir ki, Rəbbilərinin ayələrini və onunla rastlaşmağı inkar etdilər. Nəticədə əməlləri heç oldu, qiyamət günündə isə onlara dəyər vermeyecek. Mübareke Kehf suresinin 103'ten 105'inciye kadar ayetlerinin tercümesini işittiniz. Bəli, en ziyankar o keslerdir ki, aslında puç dünya, əbəs dünya əməllərinə arxain olublar.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajr fi daris salami ma'al Qur'an nahya خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي
Möminlər Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Maraqlıdır ki, gördüyü işlərin pisliyini bildiyi halda onları davam etdirənlər ziyankar, pis işi yaxşı güman edərək davam etdirənlər isə ən ziyankar adlandırılıblar. Bu sualın cavabında ilahi bir qanunu incələmək lazım gəlir. İnsan bəzən o qədər günaha yol verir ki, yaxşını pistən seçmək qabiliyyətini itirir. Belə insana elm və biliyin də köməyi olmur. Mübarəkət Casiyə surəsinin 23-cü ayəsində oxuyuruq. Həvəsini özünə tanrı edəni, yəni nəfsini özünə tanrı edəni və Allahın onu elmi üzrə zəlalətdə buraxdığı, qulağını və qəlbini damğaladığı və gözünə də pərdə çəkdiyi kimsəni gördünmü? İndi Allahdan qeyri onu kim hidayət edər? Heç düşünmürsünüzmü? Nəfsə itaat edən elə bir dərəcəyə çatır ki, insan öz bildiyinə qarşı kör olur. Ha belə, Mübarəkə Nəhl surəsinin 108-ci ayəsində oxuyuruq. Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini damğalayıbdır. Doğrudan da qafillər onlardırlar.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان
İltiması duamız vardır. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, inşallah ki dualarınıza bizleri de unutmursunuz. Sizin dualarınıza həqiqətən ehtiyacımız vardır. Bizleri de dua edin. Amandır müminler. Mümin bacı kardeşlerimiz, Təbriz Radyosu'ndan növbəti canlı yayınımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Giriş sözünə bir neçə mübarəkə ayənin tərcüməsilə başladıq. Biri də ziyankardırlar və ziyankar olduqlarını bilmirlər. İnşallah bu söhbətlərin ardını tutacaq və nəhayət Mübarəkə Şura surəsinin 40-cı ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsirini diqqətinizə çatdıracaq. Müminler, növbəti müşkat verilişinden mübarəkə Şura suresinin 40. ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Ta'ala mübarəkə Şura suresinin 40. ayəsində buyurur:
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
Pisliğin cezası onun özüne tay bir pisliktir. Bununla belə herkes affetse ve yaxşılık etse onun mükafatı Allah'ın öhdəsinədir. Həqiqətən o zülmkarları dost tutmur.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalam ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajr fi دار السلام مع القرآن نحيا في سلام
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Müminlər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz, canlıyan Mişkat verilişini eşitməkdəsiniz. Mübarəkə Şura surəsinin 40-cı ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bundan qabaqki verilişin son ayəsində zülmkar və təcavüzkarların qarşısında dayanıb müdafiə etmə barədə danışmışdıq, söz açılmışdır. Belə bir mənaya ki, mömin insan zülm qarşısında susmur və lazım olan yerdə başqalarının köməyi ilə zalimi aradan qaldırır. Bu mübarək ayə deməli, mübarəkə Şura surəsinin 40-cı ayəsi buyurur, əlbəttə əgər zalim öz işindən peşiman olub əf diləyərsə, onu bağışlayın və onunla barışın ki, Allah bunu çox sevir və bu əf etməyinizə görə sizə mükafat verir. Yəqin, Allahın bu əmri zalimdən himayə etmək mənasına deyil, həm də cəmiyyətdə, toplumda, xalq arasında sülh və barışı yaratmağa görədir.
Qur'ani nəbd həyati, Qur'ani tahr dəti, Qur'ani əsmət əmri, Qur'ani tawq nəjati.
Qur'ani nəbd həyati, Qur'ani tahr dəti, Qur'ani əsmət əmri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي
مؤمنلر مشكات verilişin Tebriz radyosundan dinlemektesiniz. Mübarəkə Şura suresinin 40. ayəsindən bu dərsləri öyrənə bilərik. Xalqa zülm eləyən kəsin cəzası məzlum əlindədir. O zalimi ədalət çərçivəsində cəzalandırıb, yaxud əff edə bilər. Əlbəttə, əgər bağışlamasa, cəzası zülm ilə uyğun olmalıdır. Dinin tapşırığı tövsiyəsi mücazata qadir olduğunuz halda, xətakarın, səhvə yol verənin əf edilməsidir. Əlbəttə, bağışlayan kəsin mükafatı Allah yanında daha böyükdür. Ədalət əsasında qayda qanunların riayət eləməsi ilə bərabər xalqı, əxlaqı və emosional rəftarlara doğru sövq və hidayət etmək, onların arasında sülh və barışıq yaratmalıyık. Yaratmaktır daha doğrusu. Nece ki Kur'an'da kısas meselesinin kenarında ef ve bağışlamak da tapşırılıp tövsiye olunubdur. Aziz ve hörmətli dinləyicilər, siz Mübarəkə Şura surasının 40-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi, təfsiri və dərslərini öyrəndiniz.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Müşkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanın ərəfəsində olduğumuz üçün ürəklərimizi Quran nuru ilə işıqlandırırıq və dinləyirik bir neçə mübarəkə ayənin tilavətini.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا
أرجوكم والفتنة أشد
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم
كذلك